Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurban. Ukraynanın korunmak ministri yurdun önünü adattan nasari ağır heptelerin durunluğuna aydıp, yurdun gününü oranını doğam ediyen tögöröklüğün Rus hüzümlerinin ulu yıkkınçılık vekimini öydürdü. Rusya bize mümkün olduğusu köp yara salmağa finansar deyip, korunmak ministri Alexey Reznikov 27 aprelde mümkün olan heliakçılıklar ve ağır itkiler varadaki aladasını paylaştı. Onun bu beyanatı takminan 40 yurdun resmilerinin Germaniýanyň Ramstein şäherindäki Abasha howa bazasynda geçirýän 2 günlük maslahatyny gawat geldi. Bu hakyky koalisiýanyň duşugy. Onuň maksady diňe Kremli jogapkärsizlige çekmekden näle eýsem, Russiýanyň diýdim zorlugyny ýeňmekden. Medeniýleşen dünýäniň bu uruşda ýeňiş gazanmagyny üpçün etmekden ibaret diýip Reznikow Facebook'da çap eden beýanatyny aýtdy. Günwatar ýurtlary 27 aprelde Russiýany Polşa we Bulgariýa-ya berýän gazyny kesip şantaj etmekde aýplady. Aktam Russiýanyň NATO-nyň iki aranyna garşy alyp barýan hereketiniň energiýa üpçünçiligini ýaraga öwürmek bolanlygyny we Washington'ın muňa garaşanlygyny aýtdy. Polşanyň premier ministri Mateusz Morawiecki Russiýanyň bu hereketini öz ýurduna edilen göni hüjüm diýip atlanyrdy we Polşanyň güýden başlap Rus gazyny satyn almajakdygyny aýtdy. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen Kremliň Ýewropa Birleşigi döwletleriniň arasynda bölünüşik töretmek finansynyň ýene-de başa barmanlygyny aýtdy. Ol Ýewropa Birleşiginiň bu ssenariýa taýynlygyny aýtdy we gysgaly meýilnamalaryň düzlenýän hemde degişli jogabyň çalasyn jebislikde we utgaşdyrylan ýagdaýda berilejekdigini belledi. Polşa Ukraina getirilip berilen yaraglaryň köpüsünün esasi dergözesi olan bolsa, Bulgariýa Gara deňir kenarındaky täze NATO gonorgasyny günwatarın sögüş uçarlarını kabul etdi. Yönü bu yurt Çinnem öl ulanyan gazının 90%'den gowragyny Rusiyadan satın alýar. Von der Leyen Ýewropa Birleşiginiň agdalaryna şertnamalaryna rublda tölek etmelilip görkezilmedik halatyny Moskwanyň rublda tölek etmek baradaky talaplaryna boýun egmezlik barada duýduruş berdi. Ol Ýewropa Birleşiginiň şertnamalarynyň takminan 97 göteriminiň euro ýa-da dollar bilen tölek etmek şertine baglaşylanlygyny hem sözüne goşdy. Rus goşunlary Mariupolyň polat zawodyny, şäher goraýjylaryň we asudy ilatyň iň soňky berketmesini ýumurmagy dowam etdirdiler. Şäher häkiminiň kömekçisi Petro Andrushenko Azovstal zawodyna urulýan howa darbalarynyň ýerinin kesilmeýändigini aýtdy. Asudy ilatyň bu ýerden alınıp çykylmak üçin gumanitar koridor döretmek gawat edilen soňky bir näçe finans kem şowsuz boldy. Russiýa öz raketa darbalarynyň günörtü gününe gor Zaporojje şäherine günwatar ýurtlardan getirilen we bu ýerdäki alumin zawodunda saklanýan yaraglaryň we ok däriläriniň ulu bölegini yok edenliğini öne sürdü. Britan Antoğulluğunun mağlumatına göre Rus koşulları denizden uzak ağırlığı yetken raketaları atmak gülen zavoddaki ammarları nişana alıptır. Yönü bu darbalar neticesinde anık kaysi yaraların urlanlığı anıklaştırılmayar. Ukraynanın korunmak ministerliği 27 aprelde Demirgazyk gününe gor Kharkov şehrindäki Velika Kumyshuwaka we zavod owalarynyň gününe gor Donetsk sewtindäki Zarishne we Novotoskvisko owalarynyň uruslaryň gödäkçiligine geçenligini aýtdy. Olar bir yerleri Rusya tarafından anneks edilen Krim'in gününü oranına orsiyetçi separatistlerin gödövçülüğünü kalayan yerlerle biriktirecek kolayanı mengdeyar deyip havarda belleniyar.
Türkmenistan'da pitikli Sorsan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynaky çağalar baglaryna gatnaýan çağalara Gollywoodyň çağa gahrmanlarynyň keşpleriniň suratlary ýerleşdirilip, egin eşikleri geýmek gadagyn edildi. Şeýlede dukanlary daşary ýurt multfilmleriniň gyýyt gahrmanlaryny şekillendirýän oýunjaklaryň hususanda gurjaklaryň satuwyny bet etmek hem tapşyryldy. Şeýle oýunjaklary çağalar baglaryna eltmek hem gadagyn edildi. Bu täze gadagynlyklaryň arasynda Günwatar welaýatynyň Türkmenwaşy şäheriniň käbir çağalar bağlarında çağalar üçün yürüti uniforma güýje girdildi.
Çağaların egin eşiklerine daşarı devletlerin, Gollywood'un multfilmlerinin gahrmanlarının şekilleri yerleştirilen olsa, onda olar çağalar bağlarına koy verilmeyer. Şeyle de çağalar bağlarına gıyız çağalar için niyetlenen daşarı yurt multfilmlerinin gıyız gahrmanlarını şekillendiren oyuncakları, hususan da kurucakları eltmek hem qadağan edildi.
Dip Balkanlı bir ene anonimlik şertinde 28 aprelde habarçıymıza gurrun berdi. Habarçıymızın maglumatlarına göre Sevit'in sevda merkezlerine ve dukanlarına şeyle oyuncakların hususanda gurcakların satuğunu besetmek hem tavşırıldı. Bu tada kadınlıkların arasında Türkmenvaşı'nın ağzından 4 çağalar bağında çağalar için yürüyü uniforme giymek düzünü güce girdildi. Bu talap şüphedenin başında hastakı 25 aprelden başlap güce girdi. Şehirin 1-nji, 6-njy, 8-nji ve 28-nji çağalar bağlarının yolbaşçıları uniforma talabını yerine yetirmedik çağaların çağalar bağından çıkarılacaktığını duydurdular. Olar maşgalaların bu uniformanı satın almağa maddi gücünün yetiyendiği ya yetmeyendiği bilen gıdıklanmayarlar deyip Balkanlı ene aytdı. Enataların ençemesinin sözlerine göre hädir kıvakta çağalar bağlarının köpüsü çağalarda yerli tekstil kerhanalar tarafından öndürülen egin eşikleri giymeyi talap edýär. Ýöne enatalar yerli tekstil önümlerinin bahalarının yurtdaki maşgalaların köpüsünün maddi mümkinçiliginden has gymmatdygyny aýdýarlar.
5 yaşlı çağı üçin niyetlenen yerli tekstli önümlerinin bahasy 2000 manatdan geçer. Hytaýda öndürilen sintetik libaslaryň bahasy 150 manada ýetmeýär. Maşgalalaryň köpüsi Hytaý önümleri ziýanly bolsa da şolary satyn almagy makul hasaplaýarlar. Hatda häzirki wagtda köp maşgalalar Hytaý önümlerini hem gymmat hasaplaýarlar. Sebäbi ýurtda ortaça aýlyk 1010 manada we döwlet kömek pullary 390 manada barabar.
Dip Balkanlı ene sözünü cemledi. Habarçımız çağalar üçün egin eşik ve oyuncak çäklendirmelerinin dini enataları däl, eýse bu pudağı gönüktürülen biznes bilen meşhurlanýan telekeçilere de ağır täsir ýetirýändigini aýdýar. Ýatlasak mundan ozol türkmen häkimetleri çağaları milli ruhda terbiýelemek üçin diýip çağalar bağlarında türk ve rus multfilmlerinin görkezilmegini gadagyn edipdi. Häkimetler häzirki gadagynlyklarynyň sebäpleri barada düşündürüş bermeýär. Ýöne adatlyk bilen söhbetdeş bolan we arhitektura ugry boýunça Türkiýede bilim alýan türkmen ýaşlarynyň biri munyň sebäplerini türkmen häkimetleriniň aýal gyýdlaryň daşky keşfine garşy alyp barýan soňky göreşler bilen baglanyşdyrýar.
Aýal gyýdlaryň egneşigine de gatagannyk getirildi. Jins balaklar, dar köýnekler, botoks aldatlar gatagannyrly. Hollywood gahramanlarynyň hem çağalar bular yerli zatlara höwesenir yani üçin beýlewi karar alan bolaý masalar diýip pikir edýän.
Diýip özünü sonu diýip tanyşdyran türkmen studenti sözünü şeýle dowam etdirdi.
Ýöne bu karar dogry hasaplanmak. Sebäbi birinjiden Gollywoodyň çağa gahrmanlary dünýä medeniýetiniň bir bölegine urulýar. Çağalarym şu medeniýetden zor bilen mahrum edilse, olary hem dünýä medeniýetinden çäklendirilýän kadyp pikir edýän. İkinciden hem adamlar bir zada mecbur edilse, onun hiç açan gowy netijesi bolmaýa.
Dip türkmen studenti aýtdy. Soňky 3 hepdeniň dowamında türkmen häkimetleri aýal gyýdlara garşy alyp barýan kampaniýalaryny güýçlendirip, olara garşy berk çäklendirmeler we gadagynlyklary giýirdi. Häkimetler beýlikler bilen bir hatarda saç renklemek, manikür etdirmek, goşmaça kirpik we dyrnak daktyrmak, botoks ýaly gözellik hyzmatlary we dar köýnek hemde jinsi giymegi dili söýlen gadagyn etdi. 27 aprelde mälim bolan soňky çäklendirmelere laýyklykda aşgabatda we
Balkanda ayal gyzlar ak reňkdäki toy lybasyny giymekden ulan öň oturgucuna oturmakdan mahrum edilýär. Şeýlede sürücülere akşam saat 8-den soňra ulagy zenan ýolagçy mündürmek gadagyn edilýär. Häkimetler dili söýlen ýörüdýän bu gadagynçylyklaryň sebäplerini düşündürmeýär. Bu barada resmi metbuat hem kelam agysyz aýtmaýar. Sinçler türkmen häkimetleriniň soňky gadagynlyklarynyň siýasy üzmeligi doly diýen ýaly tatsyk bolan türkmen sanyň agresiv medeni üzmeligi tarap baryandygy barada aladalary döredýändigini aýdýarlar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýallara kosmetiki amallary ulanandyklary üçin işden kowulmak howp artýar. Hususan da botoks, hova gatnaw we demir yol transporty urlarynda işleýän jenanlaryň işden çykarylmagyna sebäp boldy. Bu aralykda jenanlaryň öz şahsy durmuşyna gatnaşmakdan açaçan nägileligi köpelýär. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä soňky günlerde dodoklaryny botoks bilen çeşiren we beýleki kosmetiki amallary ulanan onlar çystýardes we otlularda yol belet bolup işleýän jenanlar işden galypdyr.
Uzak ara kesmeden soň içerki transport gatnawlaryny dikeldiýen Türkmen Hawa ýollary awiakompaniýasy dodoklaryny botoks bolan 20 töwere üstüwerde san işinden boşatdy. Demir ýollarda işleýän denanlaryň arasyny hem işden çykarylanlaryň ençemesi boldy. Botokslu dodoklary sebäpli 50 töwere ýol bilet işden boşadyldy. Ýene bir näçesi göwüsini ulatmak üçin silikon goýduran üçin işden çykarıldı.
Dip aşgabatdaky çeşmeýdär onuň söýlerine görä köpler başga işe yerleşmek hukugy berilmezden işden aýrylýar. Habarçylar dodoklary botoks bilen çeşirilen jenanlaryň işini ýitirmegine degişli ýagdaýlaryň ýurdun beýleki tebetlerinde de bolandygyny habar berýärler. Hususan da ýurdun günbatarynda türkmen başy howa mendilinde işleýän adamdan 6 jenan işgär işsiz galypdyr. Şeýlegem türkmen awatdan Aşgabat şäherine gatnaýan içerki uçurlarda işleýän 2 stewardessa dodoklaryndaky botoks sebäpli işinden boşadylypdyr. Türkmenistan uzağa çeken koronavirus karantininden soň içerki transport ara gatnaşyklaryny ýuwaş-ýuwaşdan dikeldip başlady. Paýtagt bilen vilayet merkezleriniň arasynda ýygyderli gatnaşyklaryň täzeden başlanmagy bilen biletleriň bahasy hem ýokarlandy. Libapdaky habarçymyzyň söýlerine görä Türkmenabat we Aşgabat şäherleriniň arasynda gatnaýan uçurlaryň biletleriniň bahasy 25% ýokarlanypdyr. Azatlyk radiosu Türkmen hava yollarının vekillerinden şeýle hem Türkmen demir yollarından denan işgärlerinin işden çıkarılmağı ve bunun sebepleri barada resmi kommentariýa alyp bilmedi. Bu aralykda aýal maşgalalar öz şahsy durmuşyna goşulmazlyk hukuklaryny mümkin bolduğundan gorumaga çalyşýarlar. Azatlyk habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä aýal gyzlaryň köçelerde ilatyň daş kesişine fin edýän we denanlaryň kosmetiki amallary ulananlygy sebäpli olara jerime salýan polisiýa işgärlerine garşylyk görkezen ýagdaýlary ýüze çykypdyr. Azatlygy mälim bolan wakalaryň birindeki aýal özlerine emeli kirpikleri sebäpli jerime salacak bolan polisiýa işgäri bilen dawalaşypdyr.
Aýallar gadawanlyk barada ýazmaça kararyň görkezilmegini talap etdiler. Etrap polisiýa işgäri bolsa olara gygyrdy.
Dip wakanyň bir şahydy gürrüň berdi. Çeşmelere göre bu vaka 27 aprelde Aşgabatyň 30-njy mikrorayonunda bolupdyr. Dawany gören şahytlar polisiýa garşylyk bildiren aýallaryň soňky ykbalynyň nähili bolandygyny bilmeýärler. Türkmenistanda gadagançylyklaryň köpüsi dilden aýdylýar. Häkimetler adatça täze gadagançylyklaryň girdilenligini resmi taýdan ygylan etmeýärler. Hergedek polisiýa ýylata derhal jerime talap başlaýar ýöne karar we buyruk baradaky ýazmaça dokumentleri görkezmeýär. Döwletiň dogry gözegçiligindäki habar berişleri işdeleri hem gadagançylyklar barada habar bermeýärler. Bu şertlerde ýurdun ýaşaýjylary adatça özlerinden edilýän täze talaplaryň kanun goraji gullukların işgärleri bilen yüz-yüz bolanda bilip galýarlar. 3 hepde golay wagt mundan öň botoksyň we dodoklaryň çeşirilmeginiň gadagançylygyndan başlanan ýylatyň daşky görnüşine bu berk gözekçilik soňu bilen ähli kosmetika hyzmatlara ýaýrady. Ýedýany kärhanalarda we okuw jaýlarynda tebigi gözellik wagyz nesihatlary başlandy. Aýal gyzlara dar köýnek giymek hem gadagan edildi. Qadağançılık ak toy köynöklörüne de barıp yetti. Şeylere yurtta zinanlara, cinsi, erkeklere şortı giyme qadağan edildi ve gecekki klublar yapıldı. Sonki günlerde avtologların önündeki oturucunda oturan ayal gizlere hem cereyme salındı. Adatlık radyosunun aşkavattaki xabarçıda son günlerde ekli devlet idaralarına jalvar ve cinsi giyip baran zinanlara karşı çare görülüp başlananlığını xabar verdi. Onun sözlerine göre şeyle giyimli dinanlara hizmet etmekten, onların dokumentlerini kabul etmekten ve hatta onları bilen görüşmekten hem yüze örler.
Gepli yer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetleri yurdun çağında koronavirüs aladılar sebeple girdilen karantin çaklandırmalarını kovuşadı paslatalar da Türkmenistan pandemiyanın başından beri adatı halkarı yolukçu uçurgatına ularını hazır çelini dikiltmedik sebitdeki yeki tek yurt ve dünyadaki tanıcı devletin biri bolmağında galyar. Azatlığın Aşgabatda kabırçatı aprelin başında Türkiye'de nöriti kurdun olan uçarı bilen yurda getirilip, 21 gün karantinde oturup çıkan bir ayet bilen sökbettes olup, onun baştan geçiren yağdayları bilen kızıklandı. Yağdattak 5. aprelde Türkmenistan hava yolları İstanbul'dan charter uçarı bilen 290 Türkmenistan'ını Türkmen avada alıp gelipti.
İstanbul'un halkara aeroportunda bu uçara münmek umuydu bilen yüzlerce Türkmen sanlı geliptir. Onların arasında uçara karışıp ençeme hepdeleb aeroportta yatıp turunlar hem bariken. Ama uçara dine Türkmen konsulhanası tarafından hasaba alınan rahatlar koyverildi. Bu vatanına dolunmak umuydu bilen gelen adamlar da neyilelik dörüttü. Görünüşünden Türkmen hakimiyetleri rahatlarını iyidine getirmeye hovlukmayarlar.
Deyip hopsuzluk aladılar tebepli anonimlik şartında mağlumat veren Aşgabatlı sökbettesimiz belledi. Ol sana ve etatan yasağların yaz sağlı inilerin ve Ukrayna'daki Urus'tan kaçıp çıkan Türkmen studentlerinin girdilendiğine sayat bulunduğunu hem sözünü ağustu.
Türkmen avada qonun desimide bizi iki topara böldüler. 50 törük nesavı ve yaş çağalı inani şehrin yokunç keserler hastahanasına ekittiler. Qalanları şolsanda meni hem karantin zorluğda 21 gün çaklap boyverdiler. Hastahana yerleştirilenlerin sonku ikvalını bilmeyerin.
Deyip sohbet desimiz 28 aprelde xabarçımıza gurrun verdi. Pandemiyanın başından beri öz çağında koronavirusun yeki hadisesinin hem hasabı alınmandığını öngü sürüyen Türkmenistan, virus sebeple 2020 yılın martında ähli halkarı uçuşları yatıranından son dürlü yurtlarda ağır yağdayda qalandığını aydiyan münlörcü Türkmen raiti vatanını dolanıp bilmeyen kütönyer. Türkmenistan'a kaya vaxt bariyan charter uçurları münme üçün düzülen resmi tanımlara qoşulmak isi kaya birler üçün aylara, beylikler üçün bir yıldan hem köp vaxta çekyer. Azatlık bilen sökbettes bolan türkmenistanlılar bu uçurlardan peydalanıp bilmek üçin tasarı yurtlardaki türkmen resmilerinin 1000'den 3000 dolar ağırlığında para toru yandıklarını hem gurrun veriyarlar. Azatlık 28 aprelde Türkmenistan hava yolları bilen habarlaşıp devamlı halkarı uçuratna ularının yolu koyulacak seneti bilen kızıklandı. Ama agentliğin vekilleri cevap vermekten yüze vurdular. Qalı vertede geçen ayın ayaklarına hükümetçi yarım resmi Türkmen nesirleri kəbir halkarı uğurlar boyunca devamlı uçuratna ularının yolu koyulacaktığı varada mağlumatları çap etdi. Sonu bilen bunun bilen bağlılıkta hiç dat amal edilmedi. Qalı vertede sol pursa Türkmenistan hava yollarının resmi vekili azatlığı entek bu uğurda hiç dat planlaştırılmayandığını aydıptı. Mundan başqa martın ayağında Türk Hava Yolları qulluğunun vekili Azatlıq xabarçısına Türkmenistan uçuşlarına yolu qoymağa tayyardığını, emma munun Türkmen tarafına bağlı bolup duryandığını hem aydıpdı. Bu ağırlıqda Azatlıq Türkmenabadın aeroportundaki çeşmesi 29 aprel gislik Moskvadan charter uçurunun gelmegine tayyarlık gurulandığını aytdı. Şeyle de Yurdun Sağlık Ministerliğindeki bir çeşmemiz mayın baskı heptesinde İstanbul'dan yeni bir charter uçarı bilen 280 Türkmenistanlının Balkan'ın Türkmenbaşı şehrine getirilecektiğini haber verdi. Türkmenistan su vakti çelini öz çağında resmi tayden hiç ili koronavirus hadisesini hasaba almadı. Yönü pandemiyanın devamında çeklendirici mezvuru düzgünleri ornaştırdı. Mundan başqa da dünyanın en bir yapık yurtlarının birinden sızıp çıkan mağlumatlarda virusa yoluğunların, ondan hilak bolonların hem köptüğü nıqtıldı.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde sözülen men Sehra.
Türkmenistan'da hakimiyetlerin ayalgıydları gözökçülüğü güçlenip oların daşkı keşfine girdiyen kadınlıklarının sayı gün sayın artyarı. Paytaht Aşavatta ve Balkan velayetinde gelinler için ak renkteki toy libaslarını kireyine vermek ve almak kadın ediliyarı. Balkan'da ayalgıydların ulan ön yolu oturucuna münmeğine hem kadınlık girdildi. Mar velayetinin köçelerinde kadınlığı bozun ayalgıydlara cerime salınyarı. Aşavattaki ve Balkan'da kabarçılarımızın malumat larına göre şunlar durmuşa çıkan gelinler için ak renkteki toy libaslarını kireyine vermek kadağan edildi. Şeyle de gelinlere toyunu ak renkteki toy libasını giymeye hem ruhsat verilmeyer. Azatlık bunun sebeplerini hazırlıkça anıklap bilmedi. Yönü bu malumat yurtta hakimiyetlerin ayalgıyların daşkı keşfine şolsanda egin eşiklerine ve kosmetika hizmetlerden peydalanmanı değişli kadağınçılıkların ençemesine dilden berilen görközme esasında güce giyir den mahalına kabat geldi. Balkan velayetinden kabarçımız bu kadınlıkların üstüne yeni ikisinin koşulunduğunu aydıyar. Birinciden ayalgıylara ulan ön yolu oturucuna münmek. İkinciden sürücülere akşam saat 8'den sonra ulağa zinan yolu mündürmek kadın ediliyar. Avtolog sürücüsü indi ulan ön yolu oturucuna zinan yolu mündürse onda onun ulağı politiyanın avtodrologosuna alınıp gidiliyar ve ona 7000 manat möçüründe pul cerimesi salınyar. Şeyle de ulu eyeleri ya sürücüler akşam saat 8'den sonra uluğlarına ayal yolu mündürüp bilmeyerler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı Balkanlı sürücü 27. aprelde gurrun verdi. Bellesek bu barada karışsız Türkmen News neşri hem haber verip bu kadınlığın devlet ve hususu uluğların ehlisine değişlediğini aittı. Sürücü zinanın kakası erkek doğunu ya eğer olsun tapavdu yok. Ol sürücünün yanında oturmalı de deyip neşir 26. aprelde çap eden haberinde aşavatlı yaşayıcının sözlerini titirledi. Balkan'a kabarçıyımız sonki 2 günün devamında zinan sürücülerin uluğ sürmeğine de ruhsat verilmeyendiğini aydıyarı. Şeyle de ol polite işyerlerinin köçelerde novatçılık çekip yoldan yürep bariyan ayalgıyların yüzlerini barlayandığını hem haber veriyarı. Polite ayalgıyların maskasını ayırdıyar ve oların doğduğunu çişirdendiğini ya çişirtmendiğini barlayar deyip Balkanlı bir zinan anonimlik şertinde aytdı. Habarçımız bilen söhbetdeş olan ayalgıyların ençemesinin sözlerine göre sevit zinanları hakimiyetlerin bu kadınlıklarına nägilelik bildirmek üçün köpçülüklüğün protest geçirmeyi planlaştırıyarlar. Bu prezident ayallara karşı oldu. Gender denliği düğününün yok deyip Balkanlı zinan sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'ın konstitüsyon kanununun 26. maddesinde Türkmenistan'da erkeklerin ve ayalların din hukukları ve azat şeyle hem oları durmuşa geçirmek için den mümkünçülükleri vardır değil yer. Bu maddede den hukukluğun cins alamatı boyunca bozulmağının kanunda bellenilen cevapkarçılığı elkendiği hem aydıl yer. Şeyle de Türkmenistan'da ayarların ve erkeklerin den hukukluğuna yurdun, ayarların ve erkeklerin den hukuklarının ve den mümkünçülüklerinin üpçün edilmeğinin devlet kepillikleri hakkındaki kanununda hem kepil geçil yer. Muğaramadan hakimiyetler yurtta zinanlara karşı siyahat, daşkı keşp, şolsandı, egin eşik ve kosmetika terişteleri hem de avtolog sürmek bilen bağlı inçeme çeklendirme ve kadınlık girizdi. Son keptelerde bu kadınlıkların ağlavası ozol görülüp eşitilmedik derecede güçlendirilip oların üstüne tedeleri koşuldu. Yurtta ilki saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks, depilasya, koşmaça kırpık ve dırnak takmak yağlı kosmetika hizmetlere kadınlık girizildi. Sonra rahatların gün eşiklerine değişli talaplar hem güçlenip zinanlara cinsi ve erkeklere şortu, kıyısı balık giymek kadın edildi. Şundan son polisi düzgün bozonları pul cerimesini salıp başladı. Bular bu arada haberçilerimiz 11. aprelden beri Mardan, Balkan'dan, Levap'tan ve Aşabat'tan iyidiklerle haber verip geliyerler. Hakimiyetler dili sübülen yürüdüyen bu kadınçılıklarının sebeplerini düşündürmeyer. Yönü son günlerde kerhanalarda ve okucaylarında yürüte yığına geçiren devlet vekilleri boşa durmak için de teviği gözöllüğü vaat ediyorlar. Şeyle de büccet işyerlerinden boşa durmak için de emeli gözöllükten yüze vurmak barada dilhat alınıyor. Adatlığın Türkmenistan'ın zinanlar birleşiminin merkezi genişi bilen haberleşip bu mesele barada düşündürüş almak sinanşığı hazırlıkça netice vermedi. Bu aralıkta Mardak haberçimiz Sevit'in köçelerinde politiyanın ayal gıydılara gözökçülüğünün güçlenendiğini haber veriyor. Onun sözlerine göre Darya'da cinsi ýetse gelen aýal gyzlar polisiýa tarapyndan saklanýar. Polisiýa olary surata düşürýär we protokol taýýarlaýar. Şeýlede olary pul jerimesi salanýar diýip Marly Zenan anonimlik şertinde 27-nji aprelde aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.